Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo posljedicama burne, ali za balkanske uvjete uspjele parade ponosa u Budvi. Tražimo odgovor na pitanje je li Bosna i Hercegovina pravna ili policijska država, a donosimo i priču o tome kako to izgleda kad bivši logoraši nakon skoro dva desetljeća posjete mjesto torture.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nije predugo spremana, nije trajala dugo, ali je ipak održana uz veliku pomoć policije koja je bila na strani malobrojnih. O paradi ponosa u Budvi je riječ i bila je uspješna, uzme li se u obzir konzervativna sredina u kojoj je održana. Jasna Vukičević bila je na prvoj gej paradi i tražila odgovore, da li je Crna Gora ipak napravila iskorak.
Uspjeli smo! Uspjela je LGBT zajednica! Uspjela je mediteranska i evropska Budva! Uspjela je demokratska Crna Gora.
Tako je Crna Gora dobila prvu gej paradu i pored atmosfere nasilja i pokušaja linča koja je pratila njeno održavanje u Budvi.
Što drže crnogorsku zastavu te pederčine tamo?
Ja sam ispred Mogrena, mama, da nema ih 20-ak. Javni bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Od kako postoji čovječanstvo, postoji federa, tako, brani linko, gosti, evo sad znamo da prvi na Sveti Stepan i Porto Montenegro, da su to njihova djeta, pališ kompjuter i nađeš da to oni tamo dolazi, niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
A što je Budva drugačija od Porto Montenegra ili...
Pa zašto nije gospodin Simbaljević pošao u rodno mjesto pa to napravio?
Par desetaka okupljenih članova LGBT populacije i oni koji su došli da ih podrže, bilo je zasuto kamenicama, flašama, psovkama, pozivom na linč. Samo zahvaljujući policijskim kordonima, grupe huligana nisu uspjele da nasrnu na učesnike Seaside Pride-a.
Kako vam se čini ovaj doček?
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sada.
Danas osjećam kao 90-ih u Pljevljima. Sigurna sam da je danas ovdje zakazan jedan od nacionalističkih mitinga da bi širom Crne Gore autobusi besplatno krenuli u pravcu Budve. Žao mi je što nas nema više ovdje, ali mislim da nas je dovoljno. Pozdravljam slobodnu Crnu Goru.
Da vas pozdravim! Najugroženije manjine u Crnoj Gori, u ime Roma i Egipćana, koji najbolje znaju šta je diskriminacija i kako je živjeti sa njom. Prenosim svim pripadnicima LGBT populacije da uvijek, ali uvijek imate našu podršku.
Ljudi, ja vas volim. Ja volim i ove ljude tamo.
I
vas volim.
Ljubav za svima!
Ovo je dan ljubavi. Nažalost, u Crnoj Gori postoji veliko nasilje. Nasilje nad nemoćnim, nasilje nad različitim. Ne razumiju ljudi da smo svi slobodni i da imamo pravo na svoj život i svoje opredeljenje. I da to bez straha ponesemo sa sobom, da idemo slobodno ulicom i da kažemo: ja sam slobodna žena. Ja sam slobodan čovjek.
Ja sam straight, apsolutno mi ne priti nikakva opasnost od ove populacije. Prosto smatram da su hrabri zato što kažu što jesu, to je to.
Biti žena, biti druge rase, biti gej orijentacije, biti druge religije, biti druge nacije, biti siromašan. Sve su to razlozi za diskriminaciju. Kada jednu ukinemo, počet ćemo da ukidamo sve ostale.
Naravno, očekivao sam da će biti negodovanja, ali ovakav protest da nas gađu kamenjem i drvljenjem i bocama i tako dalje. E, ovo je prava slika Crne Gore.
Ta slika se ipak mijenja i na tome je čestitao ambasador Holandije u Srbiji Lorenz Tokvis.
Great day.
Ovo je veliki dan za vas, čestitam vam. Ljudska prava važe za sve, ne samo za jednu grupu ljudi. Da li će prva gej parada doprinijeti smanjenju homofobije, nasilja i netolerancije u Crnoj Gori? Zagovornici ljudskih prava Jovan Kojičić i Teagor Jansprelević.
U pitanju je jedan socijalni proces, znači nije moguće postići se preko noći reći nekom nešto. Vlada je poslala snažnu poruku da se zalaže za poštovanje i bezbjednost svih građana, uključujući sve manjinske grupe, tako da je ovo jedan proces koji je karakterističan za sve zemlje u svijetu kada su počeli.
Ja sam ubeđena da će vrlo brzo doći dan kada će to postati tradicionalan događaj za privlačenje turista u Budvi i kada će ljudi u Budvi shvatiti da je mnogo važnije kakav je ko čovek nego kakve je seksu, njegove seksualne sklonosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Premijeri Kosova i Srbije, Hašim Tači i Ivica Dačić, po 14. put su se sastali u Briselu. Na posljednjoj sesiji na dnevnom redu bili su među ostalim telekomunikacije, energetika i lokalni izbori. Sa detaljima iz Brisela, Amra Zajneli.
Sastanak premijera Kosova i Srbije Hašima Tači i Ivice Dačića u Briselu završen je bez konkretnog dogovora o telekomunikacijama i energetici. U saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, posrednik u ovom dijalogu, se čak i ne pominje da je bilo reči o tim pitanjima. Navodi se da su dva premijera razgovarali o pripremama za lokalne izbore zakazanim za 3. novembar. Složili su se da se trebaju poduzeti sve konkretne mere kako bi se osiguralo dobro učešće na izborima. Rad na implementaciji će se nastaviti u predstojećim nedeljama sa istim intenzitetom, a kako bi održali dobro ostvareni impuls do sada, stoji u njenoj izjavi. Premijer Srbije Ivica Dačić bio je precizniji. On je kazao da će se probati da u naredna 7 do 10 dana dođe do dogovora o energetici i telekomunikacijama, te da je glavna tema razgovora bila stvaranje uslova za učešće Srba na kosovskim lokalnim izborima 3. novembra.
To je potvrda još jednom prava da Srbi mogu da glasaju sa svojim ličnim dokumentima, znači postojećim dokumentima. Zatim da smo dogovorili da treba naći mehanizme i održati glasanje interno raseljenih lica, kao i svih onih koji su rođeni na Kosovu i Metohiji. Kad to kažem, mislim na one koji žive u centralnoj Srbiji van Kosova i Metohije, znači oni će imati pravo da glasaju na lokalnim izborima. Također da će se stvoriti mesta za učešće predstavnika Srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji i u drugim izbornim telima. Razgovarali smo o MUP-u, o integraciji pripadnika policije. Dogovorili smo se da neće biti neophodno, da niko neće tražiti kosovska dokumenta, niti državljanstvo, niti lične karte za prijem u radni odnos pripadnika naših pripadnika policije, bivših. I sa druge strane, dogovorili smo se da se izbjegne zakletva, znači oni neće polagati zakletvu pod nezavisnoj kosovskoj državi, nego će biti u pitanju jedan drugi papir u kojem se, koji će biti apsolutno statusno neutralan.
Dačić je kazao da je sastanak bio dosta koristan zato što su njima uklonjeni svi bojazni koji su postojali, a naročito kada se pitanje o izborima objašnjavalo srpskom narodu koji živi na Kosovu.
Nama je interes da Srbi učestvuju na lokalnim izborima, ne zato da bi potvrdili ili pomogli Briselski sporazum ili da bi zaokružili prištinsku nezavisnost ili da bi pomogli Prištini, nego pre svega da bismo pomogli sami sebi, odnosno Srbiji, odnosno našem narodu, da Srbija po prvi put dobije i legalne i legitimne, međunarodno priznate predstavnike koje su do sada mnogi u svetu zvali ilegalnim institucijama.
U kraćoj izjavi premijer Kosova Hašim Tači istako da je postignut značajan napredak o harmonizaciji zajedničkih angažovanja za organizovanje lokalnih izbora. Naš cilj je da bude što veće učešće Srba na severu. Dogovorili smo se da radimo više na implementaciji dosadašnjih sporazuma, kazao je Tači. Što se sporazum o energetici i telekomunikacija tiče, on je istako da su ostala još neka profesionalna pitanja koja se trebaju razjasniti, ali da postoji dobra volja da se sporazum postigne.
Marveše përfundimtare nuk, por jemi shumë afër.
Konačnog sporazuma nema, ali smo veoma blizu, dodaje on. Dopisnik Slobodne Evrope u Briselu Richard Josbjak javio je da što se sporazum o telekomunikacijama tiče, veliki problem predstavlja i to što srpska strana insistira da Srbi sa severa Kosova mogu da pozivaju Srbiju bez okretanja međunarodnog pozivnog broja za Srbiju. Problem je i pitanje operatora srpskog telekoma na Kosovu koji više ne bi trebao da se automatski prostire preko teritorije Kosova. Josbjak dodaje da su stavovi dve strane još uvijek udaljene po pitanju energetike. Polemike postoji po pitanju pravosuđa, odnosno oko apelacionog suda. Srpska strana traži da se on otvori u Mitrovici, iako to nije predviđeno sporazumom, na osnovu kojeg on treba da bude u Prištini. Sljedeća runda dijaloga je zakazana za 27. avgust, saopštuje premijer Dačić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću nastavljen iskaz američkog forenzičkog antropologa Williama Haglenda nakon što je opisao zaključke istrage koja je pokazala da su mnogi zarobljenici u Srebrenici imali poveze na rukama ili očima tokom egzekucije. Odbrana je u unakrsnom ispitivanju željela pokazati da je analiza masovnih grobnica obavljena stihijski, nestručno i pristrano, slušate Gorana Jungwirta.
Dr. Hagland odbacio je navode obrane da su zbog pritiska vremena i nepovoljnih kišnih uvjeta zaključci o masovnim pogubljenjima pronađenih žrtava u Cerskoj, Orahovcu i Branjevu doneseni pristrano za potrebe haškog tužiteljstva, a ne na temelju pravih nalaza. Naime, branitelj Branko Lukić želio sugerirati kako su u grobnicama sahranjene žrtve ubijene tijekom cijelog ratnog perioda u Srebrenici, a ne samo tijekom srpnja 95. godine, kada je prema optužnici ubijeno u nekoliko dana najmanje 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Pritom se Lukić pozivao na izvještaj komisije koja je procjenjivala stručnost ekshumacija vođenih od strane svjedoka Haglanda.
Vi niste ovoj komisiji iznijeli administrativne i logističke probleme sa kojima ste se vi sretali u to vrijeme.
Every day. Svaki dan se nešto dešava. Uglavnom je to bilo minorno. Odgovarao sam na ono što su oni pitali i oni su bili iznenađeni kroz šta smo mi sve prošli.
Podsjetimo, Hagland je opisao kako je 96. godine u primarnoj grobnici kraj puta u Cerskoj eshumirano 150 tijela gdje su pronađeni i povezi za ruke za trećinu njih. Na lokaciji masovne grobnice u Branjevu, koja je prethodno prekopavana u cilju skrivanja zločina, ipak je pronađeno u jednom njezinom dijelu najmanje 132 tijela, od kojih je 77 imalo ruke vezane na leđima. U također prethodno prekopavanim grobnicama kod Branjeva pronađeno je 165 ubijenih, kao i povezi za ruke i oči za veći broj zarobljenika. Svjedok Hagland je u iskazu naveo kako loše i ograničeno vrijeme nije utjecalo na kvalitetu zaključaka i podataka dobivenih tijekom problematične istrage, odbacujući pritom navode branitelja Lukića.
Da li je bilo žurbe, dakle, ne slažete se sa nalazom da je bilo žurbe ili tako? Mislite da nije se nepotrebno žurilo sa iskopavanjem?
No, I think we did it. Svjedok, ne, mislim da smo to dobro uradili. Zato nismo uradili više grobnica.
Nakon Haglanda, koji je već svjedočio na više haških suđenja, očekuje se iskaz Helge Brumborga, demografskog stručnjaka iz Norveške, koji je analizirao podatke o nestalim osobama nakon pada Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Nakon 18 godina dvojica su Bosanaca posjetila bivši logor u selu Šljivovica u opštini Čajetina u Srbiji. Ovi nekadašnji žitelji Podrinja pobjegli su pred vojskom bosanskih Srba i pred genocidom u Srebrenici preko Drine u susjednu državu. Mislili su kad su vidjeli policajce Srbije da im je mukama došao kraj. Ali, kaže jedan od sagovornika Novke Ilić, tek tu počinju muke. Pod krovom zapuštenih baraka građevinskog preduzeća Planum odvijala se drama, a mještani sela ponavljaju da ni onda nisu znali ništa, a ni danas nemaju pojma šta se tamo dešavalo.
Posle 18 godina Amir Omer Spajić došao je u čajetinsko selo Šljivovica, na mesto gdje je od avgusta 1995. do aprila 1996. godine bio logor za Bošnjake, koji su posle pada Žepe i Srebrnice, bežeći od vojske Republike Srpske, prešli Drinu i stigli na ove prostore. Amir, koji je rodom iz Ham Pjeska, ovako se seća svojih logoraških dana.
Bila je velika panika, čuli smo neke stvari što se dešavaju u Srebrnici, pa smo se i mi uspančili na tim planinama i vojska Republike Srpske nas je jednostavno ubijala, progonila mi, dotirala su nas na BDM1 gdje nema više izlaza ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sam nekom planinom sa svojih 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uapsila vojska Jugoslavije. Ja sam imao psihotinu na palcu i kad su došli te neke specijalne jedinice da nas provedu do sela Jagoštica, meni tada u nepoznatom pravcu kroz neku šumu, konstantno me udarao taj, udarala su me pošto sam bile ruke za vratom, glava obarena i prebili su mi prste. Prste su mi pukli, čuo sam onaj krv i bolove jake, ali nisam smio maći ruke iza vrata. Doveli su nas to selo Beloje Goštice. Tu nas je već bilo 92 u grupi. Natjerali su nas u jedan kamion pod Caradu. Bila je velika vrućina i pred sami mrak došli smo tu baš evo na taj lokalitet Štivovica, meni tada isto u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontrol sam sad će biti super, ono, ajde, riješili smo se vojske, međutim, tek tada nastaje pravi haos i pakao. Svaku već ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće, mislim, ja sam bio i dijete tada, ono, faktički jaman i dijete. To je bio užas, a ja sam imao svaki dan više i više problema sa rukom. Jednog dana su došli neki bolničar iz Užica i ja sam se prijavao ono, na ljekarski pregled i ta doktorica je rekla da moram hitno u bolnicu. Međutim, naredne večeri sa policajcem sam otišao u policijskom autu u Užice. I prvi put sam osjetio olakšanje neko jer taj doktor što je bio tu, toliko je bio ljubazan prema meni i nikamu ne mogu zaboraviti. Prvo spasio mi je život pa ruku.
Logoraši su bili smešteni u male barake, a u početku u Šljivovici je bilo preko 800 Bošnjaka različite starosti. Među mlađim logorašima bio je i Senad Jusufbegović, koji je 4 dana proveo u Šljivovici, a zatim je prebačen u logor u Mitrovo polje. Tada je Senad Jusufbegović imao 17 godina.
4 dana sam proveo ovdje u ovoj prostoriji pored nas, pored onog stuba sam proveo, znači ta 3-4 dana, 3-4 noći. Šta da vam kažem, tretman tu je bio zaista pravi tretman u klasičnom logoru. Ono. Bili smo izgladnjivani, bili smo prebijani, to sam rekao po 100 puta. Bile su oformljene sobe za izolaciju koje su bili određeni ljudi koji su bili označeni kao nekakvi ratni zločinci koji su imali poseban tretman, koji su posebno premlaćivani, maltretirani, izgladnjivani. Batine su bile takve, znači da ste vrlo teško mogli da primijetite da je neko dobio batine tipa batina po stopalima, sjednete na stolicu na koljenima i onda vas mlati po stopalima u predilu bubrega ili negdje.
Senad Jusufbegović zajedno sa desetinom ostalih logoraša tužio je državu Srbiju za nanet fizički i psihički bol.
Kažem vam, prvostepeni sud je odbio, znači tužbeni zahtjev, žalili smo se, apelacioni sud uvažio žalbu u jednom dijelu, naložio vještačenje, medicinsko vještačenje, provedeno vještačenje, vraćeno prvostepeni sud na odlučivanje koji je ponovo odbio tužbeni zahtjev. Za Muju Vatreša su utvrdili slučaj vjerojatno da je dosuđena mu neka odšteta, nije dobio, bile su žalbe s jedne i druge strane. Ja sam bio na istoj tužbi s tim da sam ja odbijen kao eto nekog se resocijalizirao, vratio u život, ostao u porodicu, našao zaposlenje, tako da jednostavno nema to umanjenje životne aktivnosti, ali ja znam kako sam se osjećao u 96. 7. 8.
Prva kuća do logora je vikendica bračnog para Pantelić iz Beograda, Zorice i Jace, a sa njima je tu i Nenad Škodrić, meštanin koji je njihov sused. Oni kažu da su meštani smatrali da se pre 18 godina ništa neobično nije događalo u logoru. Tako i danas pričaju.
Ma kakvi, pa evo, igrali fudbal, šetali, brojali smo ih ovde s terase, kakva tortura. Pre nego što su ih doveli ovde, ja ne znam, ali ovde tvrdim da niko, pa mi bi čuli, mislim, to su barake, to se čuje. Dolazili kod svekrve moje, prošli tu, došli do ograde, žena im skola kafu.
Činjenica da ti ljudi nisu delovali, ni izmučeno, još manje isprepadano, njihova je tu sudbina bila izvesna, zato što su svi čekali odlazak dalje.
Ja nisam čuo da su oni bili maltretirani, da je neko njih tuko, da se žalili.
Na mesto nekadašnjeg logora u Šljivovici došli su i predstavnici Fonda za humanitarno pravo, Inicijative za ljudska prava i Udruženje žrtava i svedoka genocida iz Srbije i Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine. Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je važno i da se makar obeleži mesto gde su stradali ovi Bošnjaci.
Mi smatramo da država Srbija treba da preuzme inicijativu i da obeleži ovo mesto i da na zvaničan način oda poštu ovim ljudima. Prazne reči i isprazne izvinjenja žrtvama koji su bili ovdje ili na bilo kom drugom stratištu, na bilo kojoj strani, ne znači ništa, njima znači dela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šljivovice, Noka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već se nekoliko puta u Bosni i Hercegovini desilo da se nekoga uhapsi bez naloga bosansko-hercegovačkog tužilaštva ili da ga se mora ranije pustiti. Prije nekoliko dana Šemsudin Mehmedović, poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, a prije 3 mjeseca Živko Budimir, predsjednik BH Federacije. U svakom slučaju, privode se ljudi, a postupak nije u saglasju s nekim od zakona ili ustava, pa čak ni sa Konvencijom o ljudskim pravima. Razloge za takvo stanje ponajprije treba tražiti, kaže Dženana Karabegović u činjenici, da jedna agencija ne zna šta radi druga, niti iko ikome za promašaje odgovara.
Policijske akcije u posljednja dva mjeseca u kojima su uhapšeni visoko pozicionirani bosansko-hercegovački politički dužnosnici za mnoge bi bila pozitivna vijest da se u konkretnim slučajevima radilo o tome da se država konačno počela obračunavati sa kriminalom i korupcijom. No ovim slučajevima nije riječ o tome. I ne samo to. Desilo se da policija radi mimo znanja tužilaštva pa se s pravom postavlja pitanje da li u Bosni i Hercegovini na snazi policijska ili pravna država. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić nema dilemu odgovarajući na ovo pitanje.
Ovo je privatna država privatnih političkih moćnika koji kontroliraju sve poluge sistema, pa kontroliraju i policijske agencije. Nema drugog objašnjenja niti u slučaju Budimira, nema drugog objašnjenja niti u slučaju Mehmedovića.
Dileme nema ni Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, koji kaže da iza svega u Bosni i Hercegovini stoji politika, odnosno kako ih naziva moćne političke stranke. Jer da nije tako, prema njegovim riječima, poštovali bi se pravni standardi kakvi se provode u svim evropskim zemljama.
Tu nema nikakve sumnje, kod nas je vlast tu, ona nije ni u parlamentima, ni u vladi, nego na divanima na kojima pregovaraju lideri političkih stranaka i oni su sigurno iza ovakvih odluka.
U državi u kojoj kriminal i korupcija cvjetaju i koja spada u red najkorumpiranijih država, kod ovdašnje javnosti ostaje gorak utisak da političare to ne zabrinjava. Niti su policijske akcije usmjerene u tom pravcu. A kako i bi kada prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, prema svim dosadašnjim izvještajima najviše korupcije ima u strankama i svim nivoima vlasti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini već godinama ne uspijeva da procesuira i jedan slučaj iz domena onih koje zovemo politička korupcija. Već, dakle, ti slučaje koje se procesuiraju uglavnom odnose na niže nivoje i ljudi koji su bitno na niže pozicionirani u hijerarhiji vlasti.
A da se predstavnici vlasti vole baviti svime, samo ne i gorućim problemima u državi poput usvajanja zakona na evropskom putu, nezaposlenosti, siromaštva, pokazuju i rasprave koje se vode u BH parlamentu. Trenutno najvažnija tema im je njihova tobožnja ugroženost prilikom protesta u junu, kada je nekoliko hiljada građana tražilo donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Koliko su se izabrani predstavnici vlasti uplašili naroda koji ih je birao, ilustruje i podatak da su na posljednjoj sjednici parlamentarne komisije za sigurnost prije dva dana bili pozvani svi direktori državnih agencija zaduženi za tu oblast. U stilu policijskog službenika predsjedavajuća Dušanka Majkić ih je propitivala, a neki od njih su odgovarali u stilu loših učenika u školi.
Ali me zanima zaista kako ste se osjećali kao čovjek i šta ste tad mislili?
Mislim, nemam se šta osjećati. To je bila jedna nemoć.
Samo još jedno pitanje. Jedan niko od policajaca direkcije za koordinaciju vas nije zaustavio prije sastanka?
Pa molili su da ne iziđem, a ja sam izišao.
Vi kažete u vašem pismu da je sigurnosni sektor BiH loše koordiniran. Od koga? Koga je trebao koordinirati? Pa smo rekli da je vaša glavna pružanje podrške policijskim tijelima. I što im niste pružili tu noć?
Gospođo Majkić, evo gospodin Zubac sjedi tu. Jel vi mislite da ga mogu nazvati i reći halo, digni specijalnu jedinicu ili nešto u rad? Ili zašto si uradio to i to jučer?
Automatski kredibilitet kao čovjek koji nije proveo zadnju noć s nama, nego je bio u poziciji da može izaći, da mu se dozvoli da izađe.
Niko meni nije dozvoljavao. Molim vas, vi ste mene prekli, sad da ja vam nešto kažem. Prvo, vodite ovu sjednicu kao da ste generalni inspektorat Narodne armije, kao Gina. Tako se ponašate, istrage vodite. Ja sam kao slobodan građanin u 1:15 iz ove zgrade izašao preko trga i otišao.
Neki su skloni reći da se u događajima u posljednja dva mjeseca s jedne strane radi o dokazivanju teze kako agencije na nivou države ne funkcionišu i treba ih ukinuti, što pokazuju izjave koje dolaze iz Republike Srpske, i druge da se pošto poto žele zadržati fotelje što radi vladajući SDP ne reagujući na događaje. Kako izaći iz ove situacije, pitanje je koje smo postavili psihologu Ibrahimu Prohiću.
Sve dotle, dok se ne promijeni nešto u društvenom biću ili dok ne dođe radikalna intervencija izvana, etablirane politike vladajuće politike se neće promijeniti.
Ponovo profesor Slavo Kukić.
Mislim da je posrijedi ipak pokušaj najisturenijih moćnika ove zemlje da odgode ono što se tako i tako jednog dana mora dogoditi, odgovornost za kriminalne radnje koji su počinili u zadnjih 15 godina kako koji od njih, i da sve to zaodjenu i u krpe, da tako kažem, nacionalne ugroženosti, kolektivnih prava i kolektivnih zahtjeva i tako dalje. A radi se o najobičnijem lopovluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dr. Azra Hadži Ahmetović, profesorica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ističe da je evropski put Bosne i Hercegovine, ali i njena ekonomija, u potpunom kolapsu. Posebno opasnim ona vidi granice u glavama ljudi, što je u suprotnosti s ključnom idejom Unije o granicama koje se brišu. S profesoricom Hadži Ahmetović razgovarala je Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina već 5 godina ima potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koji nije stupio na snagu. To znači da nema napretka u ispunjavanju uslova, odnosno nema reformskih procesa. Kako profesorice Hadži Ahmetović komentarišete taj opšti zastoj dok drugi napreduju?
To je katastrofalno za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu okolnosti, odnosno okruženje u regiji, u zemljama koje su već evo postale, Hrvatska postala članicom, Srbija koja počinje pregovore, Crna Gora koja već pregovara, Kosovo koje također ubrzano ide evropskim putem, Makedonija koja davno već ima kandidatski status, Albanija i tako dalje. Dakle, mi smo potpunom zastoju kad je u pitanju evropski put. Loša je poruka u međunarodnoj zajednici, loša je poruka građanima Bosne i Hercegovine, jer je činjenica da mi stojimo na evropskom putu zbog totalnog zastoja u ekonomskim i političkim reformama.
Da se zadržimo na ekonomiji u kojoj gotovo nema nikakvih aktivnosti.
Problem je u totalnom zastoju i drastičnom padu koji je dobrim dijelom bio rezultat zastoja u reformama i neadekvatnog odgovora na krizne udare koji su zadesili čitav svijet, a evropsku ekonomiju posebno. Dakle, mi nismo imali adekvatan odgovor zbog slabog imunološkog ekonomskog sistema. Kriza jeste važan faktor takvih kretanja, ali najvažniji uzrok ovakvom zastoju jesu unutar Bosne i Hercegovine.
Ekonomija također nije u centru pažnje, prioritet ima politika pa i političke manipulacije.
Mi imamo totalni zastoj, vrlo mali broj, da kažemo, investicija stranih koje bilježi Bosna i Hercegovina, čak u posljednje vrijeme bilježimo i odlazak stranih investitora, jer u Bosni i Hercegovini se mnogi potrudili da pošaljemo poruke upravo takve vrste da ovo nije zemlja pogodna za ulaganje i nema ekonomske perspektive. Imamo totalni kolaps, da kažemo, kad je u pitanju i evropski put, a posebno kada je u pitanju i naše unutrašnje stabiliziranje i jačanje ekonomije i generalno stabiliziranje u političkom smislu riječi, tako da cijenim da se u narednom periodu i do narednih izbora gotovo ništa neće dogoditi.
Nezaposlenost je također problem broj jedan za Bosnu i Hercegovinu.
Nezaposlenost danas postaje ključno obilježje Bosne i Hercegovine i ovo malo što stanovništva koje radi, koje radno sposobno radi, najvećim dijelom u administraciji, ovisi o budžetskim korisnicima jer vrlo malo je ekonomske aktivnosti u privatnom sektoru.
Ali istovremeno nema strateškog plana, nema odgovora države kako povećati zaposlenost.
Pa vidite, država nije imala odgovora kako se odbraniti od krize. Država nije imala odgovora, niti ima odgovora šta su strateški razvojni pravci. Kod nas se punih usta priča o našem putu ka evropskim integracijama, ali se ništa ne radi, jer svi ljudi misle i neki političari misle da se može u Evropsku uniju na naš način ili da smo mi od posebnog interesa za Evropsku uniju pa će on nas primiti onako i tako dalje. Dakle, mi imamo potpuno u Bosni i Hercegovini odsustvo sluha za realnost i za ono što trebamo učiniti da bismo napravili bilo kakav pomak kako unutar BiH, tako i na evropskom putu, odnosno generalno na putu euroatlantskih integracija. Ali je činjenica da ovdje nema dovoljno sluha, pogotovo ne kod vladajuće garniture, da se postigne minimum konsenzusa o ključnim razvojnim pravcima i da to ne bude uopšte sporno niti politizirano kada je u pitanju, recimo, ekonomski razvoj i prioritete u ekonomskom razvoju koji bi podstakli i zaposlenost i, naravno, poboljšanje životnog standarda.
Međutim, politiziraju se i druga pitanja, što je očigledno i kod izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju. Trenutni prijedlog koji je dobio podršku jednog od skupštinskih domova nastoji očuvati entitetske granice kod registracionih područja za utvrđivanje ovog broja.
To jest ključni problem u Bosni i Hercegovini što se ovdje stalno i razmišlja i razgovara i vrše poteze u skladu sa nekim granicama koje ljudi imaju, koje donose ključne odluke u glavama. Čitava ideja Evropske unije, ja ću vas podsjetiti, bila je brisanje granica. Tako je nastala 50. godina prošlog vijeka, tako je ona funkcionisala, jačala iznutra, širila se prema vani i tako dalje. A ovdje se još uvijek razgovara o kategorijalnim aparatima koji su bili svojstveni 18. i 19. vijeku, kod nas je jako važno, entitetske granice, distriktne granice, registracione granice, kantonalne i tako dalje. Dakle, jednostavno riječ je o ograničenjima u glavama ljudi. I to je najveći problem i dok se to ne riješi, teško da može biti ikakvog pomaka u Bosni i Hercegovini.
Govorila je dr. Azra Hadži Ahmetović, profesorica Sarajevskog univerziteta. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa? U nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako je crnogorski premijer danas u Skupštini kazao da mu je prioritet ekonomija, a da međunarodni angažman isključivo je u vezi s napretkom države.
Uvijek ću otići tamo jer ja znam da ćemo dobiti ili investitora i da ćemo dobiti razvojnu pomoć i da ćemo dobiti ekspertsku pomoć da brže rješavamo probleme koji se tiču unapređenja vladavine prava ili bilo koje druge potrebe koje imamo u Crnoj Gori.
Jedan od učesnika 10. biciklističkog maratona od Kragujevca do Mostara pred polazak na gotovo 500 km dug put kaže:
još uvijek viraju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo. Mostar je posebna priča i te impresije teško i opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
O kome će se brinuti životinski kutak koji je otvoren u glavnom gradu Hrvatske?
To mogu biti divlje životinje, to mogu biti životinje na našim ulicama, to mogu biti kućni ljubimci, to mogu biti sporne situacije nezvezane za legislativu, za gradske uredbe.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Čvrsto vezivanje političkih i ekonomskih pregovora te mogućnost da Evropska komisija zamrzne kompletne pregovore sa Srbijom u slučaju opstruiranja pregovaračkog procesa s Kosovom. To stoji u nacrtu pregovaračkog okvira sa Srbijom koji je pripremila Evropska komisija, a u čiji tekst je uvid imao naš Miloš Teodorović.
Osim što se ponavlja da će pitanje normalizacije odnosa sa Prištinom biti tema u okviru poglavlja 35, precizira se da će to poglavlje biti otvoreno istovremeno sa poglavljima 23, pravosuđe i osnovna pitanja, i 24, pravda, sloboda i bezbednost. Komisija predlaže da se pregovori u okviru ova tri poglavlja vode sve vreme pregovaračkog procesa. Pitanje Kosova stavlja se praktično u centar pregovora, a istovremeno se insistira na ostvarivanju uravnoteženog napretka u svim oblastima. To znači da, po zamisli Evropske komisije, nijedno pitanje koje je obuhvaćeno procesom ne može značajno zaostajati za drugim, odnosno komisija zadržava pravo blokade kompletnog procesa u slučaju da politički pregovori budu u zaostatku, a da ekonomski napreduju i obratno. Pravila o tome su navedena u stavu 6.
Potrebno je obezbediti ravnotežu u napretku pregovora u različitim poglavljima. S obzirom na povezanost između poglavlja pravosuđe i osnovna prava i prava sloboda i bezbednost i vrednosti na kojima je zasnovana Unija, kao i s obzirom na njihovu važnost u sprovođenju evropskih propisa uopšte, ukoliko napredak u ovim poglavljima značajno zaostane u pregovorima u celosti i nakon što su sve druge mere za prevazilaženje tog problema iskorišćene, komisija će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne trećine država članica predložiti da povuče svoje preporuke da se otvore ili zatvore pregovori u ostalim poglavljima. Dalje će prilagoditi odgovarajuće pripremne aktivnosti sve dok se ovaj problem, odnosno dok se ova neravnoteža, ne ispravi.
Odluku o eventualnom zamrzavanju pregovora donose države članice i to kvalifikovanom većinom glasova. U stavu 7 precizira se da bi zaustavljanje pregovora moglo da usledi upravo zbog ozbiljnih problema u pregovaračkom procesu Prištine i Beograda. Tu se navodi da će se procedura iz stava 6 sprovesti u slučaju
Kada napredak ka punoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, koja se razmatra u poglavlju 35, značajno zaostaje za napretkom u ukupnim pregovorima. I to ukoliko Srbija konstruktivno ne učestvuje u pregovorima, što se posebno odnosi na sprovođenje sporazuma postignutih u dijalogu.
Također, u petom stavu se traži i
kontinuirani angažman Srbije u skladu sa uslovima procesa stabilizacije i pridruživanja u pravcu vidljivog, održivog napretka u odnosima s Kosovom.
Naznačava se da će taj proces podrazumevati da u jednom trenutku dve strane potpišu pravno obavezujući sporazum.
Ovaj proces će omogućiti da obe strane nastave svoje puteve ka Evropskoj uniji, što znači da jedna drugu neće blokirati u ovim nastojanjima i što će postepeno rezultirati punom normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, što će se u jednom trenutku sprovesti u formi pravno obavezujućeg sporazuma sa ciljem da obe strane budu sposobne da u punoj meri ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze.
Ponavljaju se ni zahtjevi po kojima se od Srbije očekuje da pod jedan u dobroj veri sprovodi sve dogovore koje je postigla sa Kosovom, pod dva u potpunosti poštuje principe uključivanja Kosova u regionalnu saradnju, pod tri razrešava probleme dijalogom i u duhu postizanja kompromisa i pod četiri sarađuje sa Euleksom. Inače, nacrt moraju jednoglasno da usvoje države članice Evropske unije u narednim mesecima, poštujući krajnji rok koji je postavio Evropski savjet, a to je da pregovori počnu najkasnije do 24. januara. Konačni okvir Srbiji bi mogao biti upućen na jesen. Najviši politički predstavnici država članica Evropske unije će u decembru na samitu glasati o konačnom tekstu.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Na premijerskom satu u parlamentu Crne Gore predsjednik vlade Milo Đukanović uglavnom je poslanicima odgovarao na pitanja o novcu. Osim trošenja budžetskog novca, narodni su zastupnici premijera propitivali i o bilateralnim susretima s premijerima Europske unije i statusu najvećih investicija u Crnoj Gori. Odgovore zabilježio Srđan Janković.
Koliko je premijer Milo Đukanović od početka mandata imao bilateralnih susreta sa premijerima zemalja Evropske unije, pitao je predsjednik Pozitivne Darko Pajović, koji je saopštio da van susreta na marginama međunarodnih sastanaka Crnu Goru nije posjetio ni jedan premijer zemalja Evropske unije i upitao kakvi su efekti spoljnopolitičkog angažmana premijera.
Da znamo kakav je status države i kakvu korist generalno država Crna Gora ima od međunarodne aktivnosti ili je pak uopšte nema. Ukoliko je nema, onda imamo problem. Da nemamo neku dilemu, bilateralni susreti, manje više svi to znamo, ali potrebno je možda ponoviti, su veoma važni zbog integracionih procesa, tu mislim na procese NATO integracije, ali isto tako i evropskih integracija. Nesumljivo su veoma važne i zbog samih standarda kojim težimo.
Odgovarajući na ovo pitanje, premijer Đukanović je saopštio da su njegov prioritet zadaci u zemlji, navodeći da je vlada u prvim mjesecima svoje aktivnosti posvetila pitanjima ekonomske i financijske konsolidacije i pripremama za realizaciju razvojnih projekata. Uz to Đukanović je rekao da je imao niz susreta sa evropskim zvaničnicima.
Tradicionalni, provincijalni politički pristup kojim se kvalitet i dome spoljne politike mjeri brojem putovanja zbog putovanja, nažalost, najrečitije govori o inferiornosti i neposvećenosti prioritetnim zadacima u vlastitoj državi oni koji takvu politiku vode. Ne podcjenjujem ni slučajno značaj međunarodnih kontakata, ali vjerujte mi, samo oni kontakata za koje sam siguran da su u direktnoj funkciji ostvarivanja ovih ciljeva kojima. Uvijek ću otići tamo gdje znam da ćemo dobiti ili investitora, ili ćemo dobiti razvojnu pomoć, ili ćemo dobiti ekspertsku pomoć da brže rješavamo probleme koji se tiču unapređenja vladavine prava ili bilo koje druge potrebe koje imamo u Crnoj Gori. Do tada ja zaista smatram da bi to bilo neracionalna potrošnja i mojih i vladinih resursa.
Borislava Banovića iz Socijaldemokratske partije interesovalo koliko se novca godišnje troši za plaćanje odštete koje su nastale pogrešnim odlukama funkcionera i službenika. Procjena Banovića je da se radi o milionskim iznosima, a da odgovornosti nema.
Prema informacijama koje dobijamo iz medija, država izdvaja milionski iznose za naknade zbog neosnovanog lišenja slobode. Također iz medija smo informisani da država izdvaja značajna sredstva za plaćanje štete zbog grešaka administracije koje se odnose na nezakonit raskid radnog odnosa, nepravilan obračun zarada i drugih nadoknada, uskraćivanje drugih prava i slično. A nisam bar iz medija upoznat da su oni koji su skrivili štetu i osiromašili državni budžet zbog toga i odgovarali.
Premijer Milo Đukanović je rekao da je preko 13 miliona eura plaćeno iz budžeta po osnovu sudskih odluka samo u prošloj godini. Đukanović vidi problem u nepreciznosti zakonskih odredbi.
Podaci Ministarstva financija govore da je na teret glavnog državnog računa Trezora tokom 2012. godine po osnovu konačnih izvršnih odluka sudova i drugih državnih organa koje se odnose na budžetske korisnike putem sistema prinudne naplate naplaćeno ukupno 13 miliona 199 hiljada 732 eura. Razlozi rasta ovih budžetskih troškova su različiti. Pozitivne nalazimo u povećanju efikasnosti rada državnih institucija, negativne vidimo u nepreciznosti pojedinih normativnih rešenja.
Odgovarajući na pitanje iz klupa Demokratske partije socijalista o aktuelnom statusu najvažnijih infrastrukturnih projekata i o dinamici njihove buduće realizacije, premijer Milo Đukanović je govorio o autoputu i investicijama u turizmu. Kada je riječ o projektima koji treba da utiču na stvaranje višeg brutodruštvenog proizvoda, na povećanje zapošljavanja u koje spadaju i energetski projekti, Đukanović je najavio izgradnju autoputa koji će, kako je rekao, zaposliti 4000 ljudi.
Početak radova se očekuje krajem tekuće godine. Vrijednost prve faze je oko 800 miliona eura, a rok njenog završetka 4 godine. Prema prognozama kineskih partnera, u periodu intenzivnih radova bit će potreban angažman oko 4000 radnika. Predano smo radili na realizaciji investicije u oblasti turizma.
Najveća opoziciona grupacija Demokratski front nije prisustvovala premijerskom satu jer smatraju da bi Đukanović, kako su rekli, trebalo da se suoči sa tužilačkim pitanjima zbog niza afera iz prethodnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon nekoliko teških godina, javlja naš dopisnik Erdoğan Katana, ova je bila idealna za urod pšenice. Ali i dobar rod zadao je glavobolju bosansko-hercegovačkim poljoprivrednicima, jer će zarada biti loša. Otkupna je cijena 10 eurocenti, zbog čega su poljoprivrednici iz Semberije čak u ponedjeljak blokirali granični prijelaz prema Srbiji.
Poljoprivrednicima nikada nije lako. Ne valja kada godina ne rodi, a ne valja ni kada rodi. Nakon nekoliko teških godina ova je bila idealna za rod pšenice. Međutim, i dobar rod zadao je glavobolju poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Umjesto dobre zarade zbog niskih otkupnih cijena od 10 eurocenti koji su mlinari spremni ponuditi za kilogram ovogodišnjeg roda, poljoprivrednici iz bosansko-hercegovačke žitnice Semberije mogli bi se naći u gubicima. Zbog toga su u ponedjeljak blokirali granični prijelaz prema Srbiji Rača.
Poljoprivredni proizvođači su morali da znaju da cijenu pšenice bar prije žetve, ako ne u jesenjoj sjetvi. Nažalost, pšenica je završena prije 10-15 dana, još uvijek cijene nema.
Izlazimo što nam je mala cijena pšenice i gubimo. 100% smo gubitku.
Evo, mi smo predali pšenicu, nemamo cijen. Cijene su koje se nagađaju niske.
Poljoprivrednici traže da otkupna cijena kilograma pšenice bude 19 eurocenti i da im vlada isplati subvencije od 2 eurocenta. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske za grad Bijeljinu, Ljubo Maletić, kaže da ako se ne postigne kompromis sa mlinarima, pekarima i vladom, da je moguća i nova blokada BH granica traktorima.
Ako ne, organizovat ćemo, ali ćemo blokirat sve moguće puteve.
Prvi pokušaj nalaženja kompromisa kroz razgovor u vladi Republike Srpske nije dao zadovoljavajuće odgovore ni poljoprivrednicima, ni mlinsko-prerađivačkoj industriji. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić predložio je da ovogodišnja otkupna cijena pšenice bude 19 eurocenti sa subvencijom.
S tim da cijenu od 0,33 feniga trebaju da plate mlinske organizacije, a da vlada premiju koju je utvrdila 0,04 feniga poveća na 0,05 feniga i tako obezbijedi ukupna cijena oko 0,38.
Predloženim rješenjem nisu zadovoljni ni ratari, a ni mlinari. Ljubo Maletić.
Ja idem definisan u nazad ubijen. Ne znam na čemu sam. Nismo dobili. Mlinari su prečutali, pekari su prečutali. Jednim dijelom. Pekari su obećali nešto, ali ako uslovi daju oni. Znači, mi nismo, jedino što je ministar bio definisan, rekao je to i obećao što tiče ministarstva. A sve ostalo, ostala utakmica nerješena.
Predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos kaže da ponuđeno rješenje ide samo na uštrb poljoprivrednih proizvođača i mlinara i traži da teret otkupa domaće proizvodnje podnesu i pekari.
Ukoliko imamo garancije da će tako brašno, tako skupe pšenice, domaće pšenice, biti prodano domaćim pekarima i domaćim trgovcima, mi mlinari nemamo ništa protiv da se poljoprivrednim proizvođačima na taj način pomogne. Ukoliko mi treba da podnesemo taj ceh sami, a da je iza nas ostanu tržišni mehanizmi ponude i tražnje, onda mi nismo spremni na taj ustupak, jer vi svi dobro znate da ulazi brašno u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, iz Srbije i iz Hrvatske po znatno nižim cijenama. Doći ćemo u jednu nelojalnu konkurenciju i nećemo izdržati. Međutim, imamo dobru volju ako rasporedimo, da kažem, nekakva 4 feninga na 4 ili 5 grupa, onda ćemo svi iznijeti taj zadatak.
Ratari zamjeraju prerađivačima da im je dopušteno ostvarivanje velike dobiti na njihov račun. Boško Rudić iz Udruženja poljoprivrednika Bijeljina pita se kako su prošle godine, kada nije bilo pšenice na tržištu, mlinari mogli plaćati puno veće cijene.
Ako je prošle godine pšenica bila 43, 44, pa čak su kasnije plaćali 50 i na tu cijenu pšenice napravili kalkulaciju i prodavali hljeb po marku i 20. Kako je sada moguće na cijenu, znači od 27, 28 i 29 da ostane cijena hljeba od marku i 20? To je nemoguća stvar. Bolje je raditi sa pšenicom i sa brašnom nego švercovati cigarete.
Ako se ne postigne dogovor, mlinari će vjerovatno ponovo po pšenicu u Mađarsku, gdje su cijene pšenice niže i za 5 eurocenti. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da vlada nema mehanizme da to spriječi.
Ova vlada je u ova 4 mjeseca posvetila zaista dovoljno pažnje poljoprivrednom sektoru. Ja bih voljela da je to uvijek više od ono što se može, ali naprosto postoje određene stvari koje kažu da nešto možete ili ne možete.
Zbog toga nova blokada graničnih prijelaza vrlo je izvjesna. Sada sve zavisi od pekara i od toga da li su i oni spremni da malo popuste u svojim zaradama radi zaštite domaće proizvodnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prije 9 godina iz Kragujevca je put Mostara prvi put krenuo tandem biciklistički maraton. Ustanovljen je 2004. godine u čast obnavljanja pobratimstva između dva grada. Razdaljinu od 470 km biciklisti prelaze za 5 dana, a u Mostar stižu u nedjelju kada se održavaju tradicionalni skokovi sa starog. Branko Vučković je bicikliste iz Kragujevca ispratio na put.
Uz mnogo emocija, pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva, sa glavnog gradskog trga ispraćeni su učesnici 10. tandem biciklističkog maratona Kragujevac-Mostar na put dug 470 km. Biciklisti će na putu do pobratimskog grada Mostara proći kroz Užice, Višegrad i Sarajevo. Jedan od učesnika maratona, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, kaže za naš program da je maraton manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara, ali i izraz želje za širenjem saradnje među svim ljudima u ovom regionu.
I da tako nije, da tako ne osjećamo, ne bismo ovo ni radili. Puno toga lepog smo čuli kada stignemo u Mostar, u smislu da ih Kragujevac nije zaboravio, oni još uvijek vidaju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo. Mostar je posebna priča i te impresije teško i opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
Startu manifestacije, koja je zamišljena da doprinosi razvoju prekogranične saradnje, prisustvovala je i prva sekretarka ambasade te republike u Srbiji, Ivanka Bulić, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da je maraton ispunio najplemenitija očekivanja Kragujevca i Mostara, samim tim što se po 10. put održava na radost građana oba grada.
Sad se to radi na kulturnom i sportskom planu, međutim ova saradnja bi trebala da se proširi na ekonomskom i političkom planu i na svakoj drugoj saradnji, jer danas nam je to najbitnije. On je ispunio svoje očekivanja samim tim što je već 10. put da se on održava, znači da je dobrodošao i podržavanje sviju.
Ispraćaju učesnika maratona sa centralnog gradskog trga, pored velikog broja građana i najmlađih biciklista iz dečjeg obdaništa Nada Naumović, prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika za sport Jovan Pavlović Bojadžić, koji je puštanjem 10 golubova mira dao znak za start maratona.
Iz godine u godinu ova poruka sve više i više okuplja pristalica mira oko ovakve manifestacije i to je ono što je nama najvažnije, da ovakva manifestacija potraje dugo i da se uključi što veći broj gradova i sa srpske i sa bosanske strane. A što se tiče samih građana, vi ne možete da shvatite kakvu popularnost ovaj maraton doživlja na bosanskoj strani, naročito u Sarajevu i Mostaru. To je nešto neverovatno.
Građani Kragujevca ovu manifestaciju doživljavaju kao afirmaciju starih vrednosti zajedništva i mirnog suživota na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Vrlo mi je drago da uopšte postoje inicijative da se organizuju takve sportske smotre koje povezuju našu zemlju i susedne zemlje, nekada jednu zajedničku teritoriju. Ja sam Emina Vidosavljević, Kragujevčanka, dobila ime po pesmi Aleksa Šantića.
Ne mislim da je ovo idealan način da se obnove TV koje su ratom razrušene i očekujem da će još mnoge stvari da se krene, kao što je ABA liga u košarci, očekujem da i fudbal bude. Da se jednostavno, bez obzira šta se dešavalo, da te veze moraju da se povrate, da živimo zajedno i moramo da se poštujemo.
Bitna je ta veza između starih država i eks Jugoslavije. Ja sam rođena 72. znači u vreme kada je još Jugoslavija više postojala. Imam puno prijatelja, naravno, još iz vremena kad sam se školovala. Tako da mi to, naravno, mnogo, mnogo nas znači.
Razdaljinu od 470 km biciklisti će preći u 4 etape, a maratoncima će biti priređeni svečani prijemi u Užicu i u Sarajevu. Biciklisti će u Mostar stići u subotu 27. jula, gde će prisustvovati tradicionalnim skokovima sa Starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tomislav Kežarovski, novinar Nove Makedonije, prije 5 godina je objavio ime zaštićenog svjedoka u jednom svom tekstu. Prije 2 mjeseca priveden je u zatvor zbog navodne opasnosti da će pobjeći iz zemlje. Je li opasnost stvarna ili je pozadina politička, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Krivični sud je za 30 dana produžio meru pritvora novinaru Nove Makedonije Tomislavu Kežarovskom, koji se već 2 mjeseca nalazi u pritvoru zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka u 2008. godini, kada je kao novinar pratio jedan slučaj ubistva. Ova mera se donosi zbog opasnosti od bekstva novinara i ostalih osumnjičenih u ovom slučaju. Kežarovski je od ponedjeljka počeo štrajk glađu, a njemu se pridružila i njegova supruga, zato što je istraga završena, a obrazloženje je bilo da je mera pritvora donesena da on ne bi mogao uticati na svedoke. Njegova porodica je podnijela i garanciju sa nekretninama da bi on mogao da se brani sa slobode. Najnovija odluka suda je sramna, kažu u inicijativnom odboru za oslobađanje Kežarovskog.
Site smo šokirani i ovo je na vistina golem sram za Makedonija.
Svi smo šokirani i ovo je zaista velika sramota za Makedoniju i za sudstvo, tužilaštvo, vlasti, političare, za sve nas. Ovo ćemo učiti kao studija slučaja kako se lomi novinarstvo u našoj državi, nažalost. Samo se nadam da će Kežarovski i njegova supruga ostati živi i zdravi u ovom slučaju, kaže Žaneta Trajkovska iz inicijativnog odbora. Za njih nije prihvatljivo objašnjenje da se pritvor produžuje zbog opasnosti od bekstva. I ranija sutkinja u Evropskom sudu za ljudska prava Margarita Caca Nikolovska kaže da više ne postoji osnov da se Kežarovski drži u pritvoru.
Po pričini što beganje to može da se regulira na drug način.
Iz razloga što se bežanje može regulisati na drugi način, ukoliko eventualno ima mišljenja da bi to bio osnov. Ali svedoci su raspitani, dokazi su na neki način skupljeni. Nikolovska dodaje da je pitanje zašto je Kežarovski uopšte u pritvoru zbog takvog dela, jer postoje i druge mere. Sve to stvara sumnju u nezavisnost i nepristrasnost suda.
Svekoga se zaboravlja da je pritvorot krajna mera.
Uvek se zaboravlja da je pritvor krajnja mera, zato su zakonodavci i svi međunarodni standardi na toj liniji. Ako se cilj može ostvariti i drugim merama, kao što je na primjer kućni pritvor, zašto se onda insistira da se neko stavi u pritvoru? Треба ли се неко заплашити или показати да сада треба реаговати за неко дело кое е направлено у 2008 години и о коме ние на време реаговано? Експерти истичу да овакви случаеви показују да се не прати пракса Европског суда за људска права и да се не поштују његове одредбе. У меѓувремену подршка Кежаровском долази и од регионалних и меѓународних медијских удруженја. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушајте нас, гледајте нас, читајте нас.
Све на једној адреси: slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je u centru grada otvoren životinski kutak, prvi informativni centar o životinjama. Zamišljen je kao veselo, humano, ali ponajprije zanimljivo mjesto gdje Zagrepčani mogu saznati sve što ih zanima o životinjama. Od udomljavanja kućnih ljubimaca do pomoći, na primjer, ranjenoj vrani ili zalutaloj srni. Naša Ankica Barbir Mladinović posjetila je ovo mjesto.
Kolumbo se zaljubio u Sisi. Prvi put kad smo posjetili azil Dumovec, jako joj se svidio i ona njemu i lijepo su se igrali i uživali su. Oni su prijatelji, ovo nije njihov prvi susret.
A susret simpatičnih psića Kolumba i Sisi dogodio se danas u podne u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici na broju 105, gdje je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u pratnji svog kućnog ljubimca zlatnog retrivera Rudija otvorio kutak za životinje.
Nakon info centra, nakon azila za životinje u Dumovcu, evo nas ovdje u centru grada, mislim da je ovdje dobro da smo u žiži centru grada, da približimo to našim sugrađanima i da mi koji volimo kućne ljubimce ne maltretiramo one koji ih nemaju i da nađemo jednu tu ravnotežu, a oni koji nemaju da ih što prije nabave tako da nas bude što više.
Zagrebački životinski kutak osmislili su Zoološki vrt grada Zagreba, Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec te Infocentar Suza, Savez udruga za zaštitu životinja grada Zagreba. Ravnateljica Zagrebačkog zoološkog vrta Davorka Maljković podsjeća da je riječ o informativnom centru i brizi o svim životinjama u gradu, ne samo kućnim ljubimcima.
Znači, to mogu biti divlje životinje, to mogu biti životinje na našim ulicama, to mogu biti kućni ljubimci, to mogu biti sporne situacije nezvezane za legislativu, za gradske uredbe. Puno nam se ljudi javljaju oko divljih životinja, šta napraviti sa srnom, šta napraviti sa sovom, kako spasiti vranu. Evo, ovo će biti mjesto gdje se svemu tome može razgovarati.
U cijeloj Hrvatskoj zasad ima tek oko 30 skloništa za pse. Najveće je u Zagrebu, gdje je i najrazvijenija mreža udruga za brigu o životinjama, zbog čega glavni grad Hrvatske, kaže ravnateljica Maljković, i nema većih problema sa psima lutalicama.
Povremeno se u gradskim predgrađima, tamo gdje je puno šikare, mogu se oformiti manje grupice pasa, ali to nije nešto čime se Zagreb ne može nositi.
Gradonačelnik Zagreba je danas potvrdio da se na jesen počinje graditi i prvo groblje za kućne ljubimce u Hrvatskoj. Zagrepčani obožavaju životinje i kućnih ljubimaca je osobito pasa posljednjih godina više no ikad, priča nam jedna od zaustavljenih Zagrepčanki.
Stvarno, ljudi koji napuste životinje nisu ljudi. Ja imam isto doma malog pesa i on uživa bolje nego ja.
Da li vas smeta ponašanje vlasnika pasa koji ne očiste iza svojih?
Naravno, smeta mi, recimo, ne znam, dođe sa pesekom u park gdje se igraju djeca i on sad tam šalabajza, hoda i ne očisti za njim i onda dijete po tome se igra i to nije primjereno, stvarno, za grad nije.
Jadranka Dragović iz Infocentra Suza.
Mi ćemo kroz ovaj životinski kutak pokušati razviti i taj dio edukativnog programa. Jer ljubav prema životinjama je jedno, a kulturno i civilizirano ponašanje je nešto sasvim drugo. Dakle, treba voljeti životinje, ali na način da ne smetaš drugima. Mi to uvijek ljudima tumačimo tako.
Životinje su koji ljudi, živa bića koji mi, naglašava postariji Zagrepčanin koji je već zavirio u kutak.
Evo i vrapci, jer razgovaram s njima, oni mene cijene i poštuju. Golubi, pesi, konji, pa bilo što. Kad god nešto imam jest dam, on tu uzmane i ko živ, živ, mali, ja mu tepam i tako.
Mali zavodni Kolumbo s početka priče glavni je junak i prvog vodiča top destinacije za ljetovanje na hrvatskoj obali za vlasnike pasa. Koautorica knjige je Sandra Stujić.
I on je s nama proputovao 50 destinacija na hrvatskoj obali i sam je osobno ocijenio koje su to dog friendly destinacije. Sve je isprobao, okupao se na psećim plažama, napravio je top listu psećih plaža gdje se i ljudi i psi osjećaju ravnopravno i uživaju zajedno u kupanju i morskim radostima. Uglavnom sjeverni Jadran.
Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu, najvećeg u Hrvatskoj, ističe da su samo lani udomili preko 700 pasa i da bi svaki veći grad u Hrvatskoj morao imati azil. Uostalom kaže, Hrvatska je sada u Europskoj uniji, pa mora poštivati europske standarde za životinje.
Pa, možda je najvažnija stvar to da oni imaju preko 150 godina tradicije u zaštitarstvu, u izgradnji skloništa. Naše sklonište je prvo sklonište koje je uopće napravljeno ikad u Hrvatskoj, a napravljeno je 2001. Onda vidite koja je to ogromna razlika, to je dakle skoro 150 godina razlike. Ja se nadam da ćemo mi biti puno brži, da nećemo trebati tih 150 godina da ih dostignemo, da ćemo za možda 5-6 godina već biti tu negdje.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.